от мястото на събитието.
Вие слушате запис от дискусия на тема «Да на българската икономика» по темата за образователната реформа, която се проведе на 7 май.
Да, и аз благодаря, господин Балканов. Продължаваме към още един втори бранш и на кадри и в строителство. Тук е професор Николай Михайлов, който освен като председател на борда на една от най-големите строителни компании Трейсгруп, е също носител на награда на КРИП, която е главната награда в областта на растеж. Той всъщност си в, би могъл да кажа, и в двете качества, от една страна в рамките си на ръководител катедра пътища в университета по строителство. Той е наясно от това какво се очаква от бъдещите висшисти като работодател и каква е всъщност тяхната подготовка като преподавател.
Добър ден на всички и така да ни изборявам, нали, благодарности. Казахме достатъчно хора всичко това. Да мина направо на темата. Понеже съм сигурен, че тук всички ме познават като председател на борда на Трейсгруп, една от водещите компании в България. Така мога да кажа последните няколко години вече извън България, защото от, може би над една трета от оборотите вече са изработваме и вече извън страната. В тази връзка, обаче много малко ме знаят, всъщност, че занимавам активно с наука и съм професор в университета за архитектура, строителство и геодезия, ръководител на катедра. И всъщност искам с няколко думи в рамките на определеното ми време да кажа защо, как така съвместявам двете неща и къде са, може би аз съм един от хората и моя екип, един от хората, които най-добре виждат къде науката ни има проблеми, пробойни и къде бизнеса ни и какво иска бизнеса, поне в областта на строителството. Мога да кажа на голямото строителство, тъй като, както знаем, управляваме изключително големи инфраструктурни проекти. И тук използвам случая преди това още да... Това, което чух от министър Танев, ми направи много силно впечатление. Аз ще го дам после като въпрос и като предложение за именно за развитие на средното образование на ръководители, майстор на майсторите, защото се, това е нещо, което ме провокира всъщност да се върна аз в университета. Когато ние от 90-та година правихме приватизации и стартирахме процеси, имахме много техника, имахме много хора, стара техника, стари технологии, имаше достатъчно кадри. Момента, в който дигнахме летвата и казахме, не искаме да се сравняваме с европейските големите компании, стана ясно, че техники и технологии знаеме, имаме, можем да вземем, но се оказва, че няма кой да ги управлява. И когато аз вземам и хора от университетите, на нас лично, поне в Трейс, не трябваха минимум 3 години, за да можем да си говорим на ти, на езика на професионалния език. И аз тогава имах много предложения, разбира се, преди това да започна работа в университета. Отказвах и 2001 година стартирах като доцент в университета и условията ми бяха две. Да създам две нови специалности и това ми мотивира да към нашата катедра. И така получих това право. Едната е съвременни технологии в пътното строителство, а другата е управление на големи инфраструктурни проекти, които всъщност са двете неща, които всъщност на строителния бизнес, на големия строителен бизнес, създават именно големите липси на кадри. И така в годините какво се случи? В най-път ще кажа в университета, започнах в университета, нямаше асистенти, имаше много мои колеги, стари професори, които бяха на мен професори. Така направихме една много бърза, мога да кажа, една промяна. В момента имаме около 9 млади колеги, които вече някои от тях защитиха дисертации, другите сега защитава дисертации, работят много активно. Създадахме към катедрата една международна пътна конференция, която тази година ще бъде 7-ма година. Събираме целия бранш, както и в Европа. Каним най-добрите лектори от Германия, от Италия, от Франция, тази година ще има, които обменяме опит. Създадахме и две нови направления съгласно европейските изисквания за безопасност на движението. Създадахме одит към и сме единствената катедра, който създава кадри по одит на пътна безопасност. Имаме 60 човека, които са минали успешно курса си. От миналата година имаме и магистърска степен, допълнителна за проектиране, строителство и управление на големи инфраструктурни проекти, което е една нова специалност, която се оказа запълнена тази година, завършват 19 човека. Имаме за следващата година желаящи да запишат. Всичко това, разбира се, което го казвам защо? Защото това са реални нужди на бизнеса, поне който аз управлявам. И разбира се и колегите, защото ние споделяме и с нашата строителна камера всички тези теми. И така, това е, какво се случва по отношение на университета? Какво се случва обаче, къде е връзката на бизнеса? Ами, в отношение на това създадахме една фондация Трейс за хората, в която е изключително ангажирана в областта на образованието и там подпомагаме средното училище, подпомагаме висшите университетите и всички тези неща и най-вече, както не само разбира се университета, в който аз работя, както и Икономическия университет, както и колеги от юристико-теоретическите университети, които завършват, защото големия бизнес има нужда от кадри от всякакви професии. И с това ще преминавам към приключване. В последните 3-4 години съгласно, за да може да имаме една приемственост между науката и бизнеса, в Трейс между 60 и 70 човека всяка година са на стаж. Всяка година. От различните университети. Като там имаме много условия. Тук е изпълнителният ми директор и може да потвърди. Стажантите, които работят в нашата организация, получават заплати като на редовни работници и специалисти. Тоест, те ни получават там минимални и формални възнаграждения. Тази година ние пропагандираме няколко години този метод. Оказва много добро въздействие. Около тези 50-60 човека всяка година остават, разбира се, както каза и господин Калфин, най-добрите остават, разбира се, при нас, защото ни трябват. Сега поставяме въпроси и за езиковото образование, защото се оказа, че като излезем в чужбина, знанието на езици не е просто за дай ми кафе и на това ниво, трябва просто много професионално знание, както юридическа терминология, икономическа терминология, инженерна терминология. Всичко това води до тези и мисля, че с това до някъде успяваме в рамките на съществуваща българска наука ние да развием една компания, която вече има международно значение. Разбира се, никак не е лесно. Всичко това разказвам само с едно. Бих желал, понеже виждам сега в ръководството на Министерството и една нова повеля, тази според мен много правилна повеля, да този опит, който и ние имаме и другите колеги имат, да бъде именно анализиран детайлно и да бъде все пак използван, защото поне моят опит е най-малко от 15 години в това отношение. За тези години над 150 човека работят в Трей специално, а колко са излезли извън, вече те са отделно. Бих поставил две неща към министър Танев, два въпроса. Ние с академик Воденичаров имам една идея за, така я кръстахме, една програма ЦК, програма ценни кадри. Защото се оказва, че за да можем да развиваме нашата индустрия и да бъдем съизмерими с европейската, най-добрите наши кадри, тя да останат при нас. И в тази връзка този проект още е на ниво маса, на ниво разговори, но мисля в следващата учебна година, поне в моя университет, в моята катедра да го внедриме, да започнем от втори курс, да хванеме най-добрите, най-знаещи, най-оправните студенти и да им подготвим една индивидуална програма. В рамките на общата програма да им подготвим индивидуална програма, която ще им гарантира развитие професионално, ще им гарантира, разбира се, стаж, професионална реализация и една гарантирана, по този начин те ще имат усещането, че завършвайки университета, получавайки стаж в тези години, на високо, на най-големите обекти в България и извън България, те след това ще реализират както всеки един от тях си прецени. Но моето желание е това нещо да го разширим не само в областта на строителството, в областта на, както казах, и на другите професии, особено в областта на икономисти и юристи. Защото, пак казвам, големия бизнес се управлява както професионалисти, така от юристи и икономисти. Така че, но въпросът конкретния към господин министъра е, ако ние стартираме тази програма и тези завършват тези студенти, се дипломират, те ще бъдат действително добре подготвени. Но не всички могат да намерят работа в предприятията. Както при нас, така и на... Тогава не е ли нормално, не е ли добре, от гледна точка на държавата да се постави някакъв критерий, когато държавната администрация и трябват кадри, тя с преимущество да привлича тези така наречени ценни кадри. Защото имаме още един голям проблем. Когато работим на големите проекти, особено по европейските фондови, трябва да има съпоставимост на кадрите. Кадрите в администрацията и кадрите в бизнеса трябва да бъдат на едно ниво и да си говорят. Знаете ли какъв голям дисбаланс се получава, когато наши кадри отиват да си говорят с колеги от администрацията, които им трябват години, за да стигнат този. Така че това ми е единият въпрос. И вторият въпрос, радвам се, че другите колеги го поставиха, за да може да тази така наречена тенденция ценни кадри да я хванем още не само в висшето образование, а в средното и свършвам. Бихме желали бизнеса да влезем директно в средното образование под формата на публично-частно партньорство, под формата на независимо какви форми, но да имаме, ние гарантираме, че ще вкараме тези ученици в още от втори-трети курс в строителство като на стаж. Благодаря и се извинявам за продълженото време.
Благодаря. Господин министър Танев, вашия отговор за новото ЦК, не за старото.
Много благодаря, но понеже ми се пуши, ще говоря кратко. Интересна ми идеята с БАН, не я познавам, то звучи добре, трябва да я разбера. По принцип сте в права посока, ние също мислим в тази посока. По-важният въпрос за нас е как в рамките на той, което е повече от публично-частно предприятие, изобщо сътрудничеството, не партньорството. Партньорството е пинг-понг. Аз говоря за единството между бизнес и образование, т.е. да влезе бизнеса в правенето на учебни програми и валидиране и всичко друго. Ние пускаме, отваряме вратите, опитваме се за да направим. И в такава една обстановка вече ще имаме възможност бизнеса да каже колко души му трябват и ще се избере измежду най-добрите. Вероятно, както се прави и по света. Другите ще получават от съответните дипломи, които може би ще тежат по определен начин, на които държавата им е платила абсолютно образованието, 100%, особено в приоритетните области, това може да се случи и в частните, и в общинските, и в държавните. Аз съм против делението им по този елементарен начин. Става дума за бройки, които са определени с вас предварително, по някакви методики, за които се прави държавна поръчка, разбира се, извън нея може да се прави заплатено, може пак да е публично-частно, държавните ги поема държавата. Поне за сега такова финансиране мисля. Такива хора, които имат платено 100%, също ще трябва да бъдат принудени известно време да останат в България на работа и толкова специалността. След като държавата е определила броя на тези бройки, как да го кажа, самите бройки, значи тя е длъжна да им намери работа след това. Така че това не е бившето разпределение, те ще получават достатъчно пари за това, за да го осъществяват това. За истина ще трябва да отидат на по-маловажни места на глед в България, не толкова претенциозни, да имаме София, обаче ще получават, ако са млади особено, по-голямо заплащане. Диференцирано заплащане, какво се в България трябва да има. Това ми е отговора на
този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин министър. Може ли за момент още да останете, защото искам
да...
Аз
само казах, че ми се пуши, то отдавна ми се пуши.
Съжалявам, нищо не мога да направя.
Не.
Обаче, вие повете законите за пушенето, предлагате и Народното събрание. За съжаление, няма нито един депутат, който го питаме дали може по някакъв начин да има смяна на режима, но исках да дам думата на от строителството, минаваме към механиката. Исках да давам думата на Ангел Чулаков, механик, защото той беше човека, който първият, който зададе въпроса на миналата дискусия, поставяйки въпроса с проблема на кадрите, и съм сигурна, че професор Танев и към вас също ще има въпрос.
Здравейте на всички. Сега, аз смятам, че коренът на липсата на кадри или неквалифицирани кадри се дължи на въведената схема на делегираните бюджети без контрол на използването на кадрите. Тоест, тези делегирани бюджети на Калпак доведоха до там, че се появиха едни невероятни специалности в средното образование като наименование и като привлекателност. Аз не знам, господин Танев, дали сте правили рекогносцировка на специалности, които съществуват в България, но те са невероятни и не се знае за тях що за специалисти ще бъдат подготвени. В тази връзка това състезание за пари на Калпак доведе до там, че всъщност изконните кадри, които са необходими или поне на които е създаден бизнеса в определени региони, просто изчезнаха. За пример, утре 50 години прави механотехникума в Пазарджик. Механотехникум като бивше наименование означава кадри в машиностроене, металообработка и така нататък. От 5 години там няма такава специалност. След като, тъй като аз от няколко години, може би от 7-8 години се боря да се введе това дуално обучение най-накрая, защото имам така опит в Германия, бях в такива центрове и знам как се подготвят. След като контрола на качеството на образованието не може да се извърши от самите образователни институции, моето виждане е, че това може да го извърши само бизнес. Когато тези кадри дойдат в фирмите и когато ние, които имаме интерес те да се развият, вземем така основно отношение. Миналата година с големи усилия успяхме да създадем паралелка в механотехникума по металообработка и машиностроене. Най-голямото съжаление ми е, че на миналата среща господин Лукарски каза да не сме оптимисти във въвеждането на дуалната система от тази година, от есента, а цялостното представяне на тази специалност беше на основата именно на това дуално обучение. Да, и събрахме родителите, разказахме и за възможностите в нашите фирми, като дойдат децата, какво мислим да направим, как мислим да го направим, започнахме да даваме стипендии и сега изведнъж се оказа, че всъщност нещата няма да се променят за тази година. Затова искам и вас да ви попитам, смятате ли, че може законово да се уреди този въпрос и от есента да въведем това дуално обучение или не? Значи, в Германия, когато има инвеститор, който е решил да инвестира в определена област, там местните ръководители на община или на регион и така нататък, те подготвят инвестицията. Защото има една много голяма опасност, една инвестиция да доведе до по-голяма безработица, отколкото до работни места. Защото знаем, че всеки един бизнес се дължи на основни играчи. Във всяка една фирма има няколко основни или много основни играчи, но има и такива, които са зависими от тях. Ако някой дойде инвеститор и дръпне основните играчи, възможността фирмата да фалира е много висока. Говориме микро, малки, дори и средни фирми и така нататък. И всъщност ние вместо да създадем работни места, ще създадем повече безработица. Защото тези, които не са добри специалисти, просто няма да могат да оцелеят.
Имате ли този въпрос? Иначе...
Това е което искам и само една бележка към господин Калфин. Значи програмите по социалните програми, примерно безопасни условия на труд, по по, да кажем, имаше хора на път и така нататък, обучение на кадри с изключително много документация, която се създава и са много трудни и просто фирмите бягат от тях, защото едни такива камари от документи трябва да се дават, което според мен не е необходимо.
Благодаря ви, професор Танев, за есента, ще се случи.
Делегираните бюджети изобщо имат много проблеми. Това не е единственият проблем. При таван без трябва, без обществена поръчка 260 хиляди. Повтарям, 260 хиляди без поръчка. Така както беше разсредоточен бюджета на Министерството преди години, има възможност за корупционни практики. Да минем нататък, колеги. Дуалното образование за сега казвам, че е в средното. Там го мислят швейцарците. Каза се за мекарската и за вашата област. Тези двете сфери, мляко и механика, са изключително силно развити, доколкото знаем, в Швейцария. Тоест швейцарците плащат не за селско-стопанско дуално образование в генерал Тошево и цяла Добруджа, нито за дърводелство и така нататък някъде, те плащат за това, което искат. И това е много хубаво, нямаме нищо против. Нашата задача, голямата по-нататък, е дуалното на база на тези примери. И Аманда е само швейцарците, ние трябва да се направим за всичко, за северо-западния край също, и за Родопите също. Аз съм българин, те са швейцарци, аз държа на България, не е така. Техния пример ще бъде усвоен. Според немците обаче, дуалното образование може да навлиза и в това основния въпрос. Може да навлиза и в висшето. Там това са фахолшури. Да, съществуват такива неща. Въпросът е дали и у нас да бъде по същия начин. Все пак Германия и България се различават. Аз предлагам това дуално да се разпространи в това, което е след средно и под висше, където му е мястото. Това, което е над средно, първия цикъл, това е post-secondary и завършва в четвърта степен, което прелива в следващия цикъл, което е undergraduate или съкратени такива процедури, които не са висше образование, но дават възможност за директно, за да управляваш проекти. Това също е дуално образование. Но ако ги поставим, колега, в висшето образование, в закона за висше образование тези колежи, там има колежи и без това, ние напречим ВУЗ да си създаде такъв колеж, където поиска. Бих искал да видя гимназия, която прераства в такъв интегрален колеж. Това би било чудесно. Но сами интегрален колеж е по друг закон, закон за професионалното обучение и образование. И като такова трябва да бъде самостоятелна юридическа личност в България. Защото акредитирали се от НАОА, Националната агенция за оценка и акредитация, т.е. Биолчев, считайте, че е глътнат от 51 вуз цялата колежанска работа в тази бой за деца. Влезнат ли там, те ще се превърнат непременно в нещо, което те наистина могат да правят и това е бакалавър. Съмнявам се аз. Разбрахте ли го? Дайте да го направим там, където не искат германците. Нека да си правят своя колеж, както си го намерят за добре с техническия София, техническия Габрово и училището, което направи преди години самото, не знам какво е това училище на технически университет, да правят в рамките на ВУЗ. Нямам нищо, никой не спира, никаква инициатива. Но масовата, някъде в Монтана, някъде в Дуранкулак, знам ли, няма да бъде това. Това са изключения, което започваме тая година. Но те ще служат за пример. Само за пример. Благодаря ви. Ние ще ги създаваме там. Те започват от гимназиите и продължават нататък. Това искам да създам възможност да има повече, да има комин, да има тяга за гимназистите, които завършват професионално гимназии, както и за учителския състав там.
Вие слушате запис от дискусия на тема «Да на българската икономика» по темата за образователната реформа, която се проведе на 7 май.
Радио К2 от мястото на събитието.